Ja. Godt at se jer og være sammen med jer. Fællesskab, tak for lovsang og til bandet også. Jeg har været en del på her de sidste par uger, og er på i dag, og så går der stik tid før jeg kommer på igen. Så er det også dejligt at kunne høre nogle andre taler. Men uanset så for dem af jer, der er her for første gang, eller ikke har været længe, så er jeg igennem har igennem det seneste år været på rejse igennem patriarkernes liv, som vi finder i første bog i Bibelen, som hedder første Mosebog. Og det er patriarkerne, det er de her tre forfædre hos Israel, Abraham, Isak og Jakob, og deres koner og deres familier osv. Og indtil for nylig så havde mit fokus været på Abraham, stamfaren til Israels folk, men også forbillede på troen på den ene Gud, som kaldte ham til et nyt land, til et ny tro og nyt folk. Og jeg prøvede, og det har jeg sagt igen og igen, at vise de to gear, der er i historien i Bibelen, som kører. Det her lave dagligdags gear, som I alle kender til, som handler om familieliv, ægteskab, børn, arbejde, karriere, tryghed. Men også Guds frelseshistoriske høje gear, som kører under det og over det, og som inddrager Abrahams lille liv ind i Guds store frelsesplaner for hele menneskeheden. Og nøgleverset er 1. Mosebog 12, hvor Gud giver løfter om, at i dig skal alle jordens slægter velsignes. Og så har vi haft sidst, så sprang vi over til næste generation, eller det gjorde vi for nyligt, til Isak og hans familie. Og så vi sidst, hvordan Isak og Rebekka, som er næste generation, de fik tvillinger, to brødre, Jakob og Esau. Og jeg highlightede lidt sidste gang, at det var en familie i dyb splittelse, hvor to tvillingebrødre havde en indædt rivalisering mellem sig, som var gået helt i overdrev. Og vi så et forældrepar, som valgte side, hvor faderen foretrak den ældste, Esau, og moderen Rebekka elskede den yngste. Og så vi bare beretningen om, hvordan familien var splittet i to lejre, hvor der foregik en kold krig om velsignelser, om den største stykke af kagen. Og der så vi også, at de mere kloge, som er Jakob og Rebekka, de narrede de mindre kloge, som er Esau og Isak. Men alle led under familiens splittelse og betalte en stor pris for det. Og vi så særligt på Jakob, som betyder ham, der griber om hælen, eller i fodbold ham, der river i trøjen, eller i boksen ham, der slår under bæltestedet, optimisten. Men han var også den søn, som faderen elskede mindst. Han voksede op i erkendelse af, min far elsker mig ikke lige så meget, som han elsker min bror. Han voksede op i et hjem, hvor faderen ville udelukke ham fra velsignelsen, selvom faderen vidste, at Gud havde profeteret, at det var Jakob, der skulle arve velsignelsen, altså fra Abraham og Isak. Og så er det, at vi kommer til den her beretning, som jeg ønsker at dele med jer i dag. Og den er ikke lige så lang, som de andre har været. Den ser vi i 1. Mosebog kapitel 28. Og der er Jakob på flugt. Han må rejse væk fra sin familie, fordi hans bror Esau hader ham så meget, at han overvejer at dræbe sin bror. Så han er på flugt. Og man kan sige, at temaet handler om specielle drømme. Drømme, som kan have en stor påvirkning på vores liv. Jeg ved ikke, om du har prøvet at drømme sådan en drøm, hvor du tænker, vi drømmer jo alle sammen, mange af os, de fleste af os husker det, nogle husker det bedre end andre, nogle er mere livagtige end andre, men jeg tror, de fleste af os måske har prøvet en gang eller flere i livet at drømme en drøm, hvor man tænker, hold da op, hvad var det? Og jeg ved godt, at vi lever i dag i en verden efter Freud og efter revolutionen omkring indsigt i underbevidstheden, hvad der sker, når vi drømmer, at et indtryk bliver blandet sammen, at hjernen skyller affaldsstoffer ud, og sådan noget, når vi sover, og hvad der sker. Så vi ved så meget mere i dag. Men jeg tror, at på trods af, at vi ved det her om drømme, så kan vi mennesker stadig opleve, at der kommer en drøm til os, hvor vi tænker, hvad handler det om? Det her, det er ikke bare tilfældig blanding. Det her, det er ikke bare min hjerne, der tømmer affaldsstof ud. Altså, noget, der en drøm, der giver et dybt indtryk, og som faktisk former os. Jeg ved ikke, om jeg har prøvet det. Jeg kan ikke sige, at jeg har prøvet det mange gange, men jeg vil gerne dele med jer en drøm, som Sarah, min kone, oplevede, og det har hun nok delt før her, men nu gør jeg igen. For 14 år siden, da Sarah var højgravid med Miriam, vores nummer 3, der sker der det, vi bor i Christianstore ude på Amager. Og så en dag, hvor vi går rundt, og det har været, tror jeg, var en ret hård periode. Vi var, altså, især for Sarah, det var varmt og tungt, og var højgravid, og jeg tror, vi var lidt trætte, og måske en lille smule modløse på det tidspunkt. Så sker det en aften, hvor klokken er 7 om aftenen, og pludselig så kigger jeg på min hånd, og så tænker jeg, så er ringen væk. Og tænker, altså, ringen er væk. Og jeg plejer aldrig at tage min ring af. Aldrig. Og så jeg er sådan helt, hvad er der sket her? Ringen er væk. Og jeg ved, jeg har ikke lagt den. Og så begynder jeg at lede og lede og lede og lede. Og jeg bruger timer, og jeg kan simpelthen ikke finde ringen. Og jeg leder i sengen, og jeg leder overalt. Og jeg leder timevis, fordi det er jo vores hvilesesring. Og den har stor affektionsværdi for os. Den står for, altså den er meget mere værd end selve guldet, eller bare det, den er værd i penge. Men så går vi i seng, og jeg er bare rigtig ked af det, og Sara ser det. Hun bemærker, hvor ked af det jeg er. Og så går hun også selv i seng, og så sukker hun bare til Gud, før hun lægger sig og siger, kære Gud, vil du ikke hjælpe os med at finde ring? Jeg ved i det store billede, og sådan, det er ikke en stor ting, men for os er det en stor ting. Også for det, den signalerer, det er vores pagt med hinanden, det er vi, vores ja til hinanden, vores kærlighed. Så vil du ikke hjælpe os med at finde den her ring? Og så falder hun i søvn, og nu er det, at I må spørge lige tjek, om jeg har detaljerne på plads, fordi det er Saras drøm, og jeg er sådan lidt. Men det, der sker i løbet af natten, det er, at hun får en meget sådan livagtig drøm, hvor hun ser ligesom et billede komme i det fjerne, og som det nærmer sig, så vokser det så større og større, indtil det sidste er sådan et kæmpestort lærred for hende. Og der ser hun i et kæmpestort format en ring, ligesom falde af en finger, og i slow motion falde ned og ramme en afsats ved sengen. Og hun vågner. Og drømmen er stadig fuldstændig levende for hende. Og hun genkender det sted, som hun ser ringen falde, som et sted, der er bag sengen. En afsats eller et eller andet. Og hun går hen til det sted, og hun finder ringen. Og jeg havde været i sengen og let efter den ring. Så det var ikke, fordi jeg ikke tænkte, det var en mulighed. Og alligevel, så skete det, og hun vidste nøjagtigt ud fra drømmen, og hun fandt den. Nu man kan sige, åh ja, men det er jo sket sådan og sådan. Men jeg kan bare sige, at den drøm, den var virkelig, altså jeg plejer ikke normalt at opleve, og vi plejer ikke normalt, og det har været dejligt alle de andre gange, hvor vi tabte ting, at vi så også fandt drømmen. Det har vi ikke oplevet på samme måde. Men ingen kan tage fra os den oplevelse af, at hun drømte det her, og det var helt vildt. Og for os blev det et vink fra en anden verden. Og med Gud siger, jeg ser jer. Også i det der lille dagligdag. Og det, som er vigtigt for jer. Og jeg møder jer. Og det, den oplevelse på en eller anden måde har formet os lidt. Og man tænkte, wow, Gud, gjorde du virkelig det for os? Men i hvert fald, lad os gå tilbage til teksten. Og lad os gå tilbage til beretningen her. Og vi skal læse fra vers 10. Jakob forlod Beersheba og begav sig til Karan. Og undervejs kom han til et sted, hvor han overnattede, fordi solen var gået ned. Han tog en af stenene og stillede den som hovedgær. Og så lagde han sig til at sove på stedet der. I drømme så han en stige, der stod på jorden. Den nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og ned af stigen. Med et stod Herren foran ham og sagde, jeg er Herren, din fader Abrahams Gud og Isaks Gud. Den jord, du ligger på, vil jeg give dig og dine efterkommere. Dine efterkommere skal blive som jordens støv, og du skal brede dig mod vest og øst, mod nord og syd. Og i dig og i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Her har vi det igen. Jeg vil være med dig og bevare dig over alt, hvor du går. Og jeg vil føre dig tilbage til dette land. Og jeg vil ikke svigte dig, men gøre, hvad jeg har lovet dig. Da Jakob vågnede, sagde han, Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke. Han blev grebet af frygt og sagde, hvor er dette sted frygtindgydende? Det er jo selve Guds hus, det er himlens port. Om morgenen tog Jakob den sten, han havde stillet som hovedgære, rejste den som en stenstøtte og hældte olie over den. Han gav stedet navnet Betel. Tidligere hed byen Luz. Så aflagde Jakob et løfte. Hvis Gud er med mig og bevarer mig på denne rejse og giver mig føde og klæder, og hvis jeg vender tilbage til min fars hus i god behold, så skal Herren være min Gud. Stenen her, som jeg har rejst som stenstøtte, skal være Guds hus, og alt hvad du giver mig, vil jeg give dig tiende af. Jeg må lige bede til Gud. Gud og far i himlen, tak for, at vi er samlet her i dag, og tak for, at du har noget nyt til os. Og jeg beder dig for, at den her tekst må gøres levende ved din ånd, og at du vil løfte den op og løfte den ind i vores liv, vores samtid, vores nutid og vores fremtid. I Jesu navn. Amen. Ja, så vi har her sådan overskrift, helligsteder og himlestier. Og det første, som vi ser her i beskrivelsen, det er Jakob, en ensom mand på flugt. Han må flygte over hals og over hovedet. Og han er nu på rejse tilbage til Karan, tilbage til deres families rødder, tilbage til Rebekkas slægt, til hendes bror Laban, som vil vise sig være Laban, og ham, som giver navn til udtrykket om. Og han er alene. Vi har hjemmedrengen, der er på vej hjemmefra. Vi har indedrengen Jakob, som nu skal klare sig ud i naturen. Hans fremtid er usikker. Hans rejse er fyldt med fare. Han er på vej væk fra sin elskede mor. Og nu sover han så under åben himmel. Nu, for nogle år siden fik min familie og jeg lov til at besøge nogle venner i Oman. Og så en nat fik vi lov til at sove ude i ørkenen, under åben himmel. Og det var en fantastisk oplevelse, meget specielt, meget smukt. Men jeg var nu glad for, at det her var under ordnede forhold i et beskyttet område med vagter, hvor der var lavet senge til os, og vi var flere, og der var flere, der boede i nærheden. Altså, fordi det var stadigvæk sådan lidt specielt at skulle sove derude i ørkens sand. Og normalt tror jeg, de fleste, når var på rejse, ville søge et gæstehus eller et sted at overnatte, og ikke gøre det alene. Og det, at Jakob han sover alene, viser måske, at han er blevet overrasket af natten, eller han er på så øde sted, at det ikke er muligt at søge selskab. Og så står der bare det her, at Jakob han samler sten rundt om for at beskytte sit hoved. Jeg ved ikke, om det er som en hovedpude, det lyder ikke behageligt, men i hvert fald det, han gør. Og så er det, at det, vi ser det næste, det er, at han har den her en livsforvandlende drøm. Det er jo en profetisk vision og en drøm. Og det, der er interessant for mig her, det er når Jakob er mest udsat, mest alene, mest ufortjent på grund af hans måde at være på og hans handling, der kommer Gud til Jakob i en drøm. Så i et tidspunkt, hvor Jakob ikke søgte Gud, ikke forventede noget af Gud, der møder Gud Jakob. Og det er en af de to afgørende møder, som Jakob har med den levende Gud, der ligesom er en to del af parentes, der indrammer Jakobs liv på en afgørende ny måde og sætter de dybeste spor i hans liv. Og i visionen så ser han den her stige komme ned fra himlen, og som forbinder himlen med jorden omkring ham. Og det virker næsten som om, at den hovedpude af sten, som Jakob lagde sit hoved på for at sove, bliver første trin på den himmelske stige, som forbinder himlen med jorden. Og på stigen er der den her vældige aktivitet. Engle går op og ned. Hvad er meningen med dette? Jo, engle er i Bibelen Guds patruljer, som scanner jorden og holder øje med mennesker. Og de er mere end det, de er Guds beskyttere. Og det vil sige, at stigen bliver en vink fra en anden verden. Det er ligesom den himmelske verden. Og Jakob får lov til i drømmen at gå bag tæppet, der normalt skiller vores verden fra den himmelske verden. Og bag scenen ser han, at hans fysiske, jordiske rejse og flugt forårsager en masse himmelsk aktivitet. Der indikerer, at Gud sender sine patruljer og beskytter afsted for at følge Jakob på vejen. Så Jakob kan føle sig alene ude på ødemarken, men han er ikke alene. Og det får han lov til at se i drømmen. Gud har hans rejse, han forårsager en masse himmelsk aktivitet. Og det er, som der næsten står i salme 91:11-12, den højeste har du gjort til din bolig. Intet ond skal ramme dig, ingen plage skal nå dit telt, for han vil give sin engle befaling om at beskytte dig på alle dine veje. De skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Men ikke alene er der engle, der går op og ned af stenen. Gud selv står, og jeg ved ikke, om han står egentlig over stenen eller ved siden af stenen, men han taler til Jakob. Og først introducerer Gud sig til ham. Nok fordi Jakob måske ikke har haft et personligt forhold til Gud. Jeg er din far, Abraham og Isaks Gud. Jeg er den Gud, der var med din farfar og din far. Og måske har han ikke været personligt for Jakob. Han er nok vokset op i den her tro på fars Gud og farfars Gud. Men måske har Guds nærvær ikke været så tydeligt i den familie, der var så splittet. Måske havde hans egen dårlige forhold til sin far også påvirket hans mistillid eller hans tillid til Gud. Så Gud interesserer sig. Jeg er din farfars Gud, jeg er din fars Gud, og jeg vil gerne være din Gud. Og efter introduktionen giver Gud så Abrahams løfter videre til Jakob. Løfter om land og efterkommere. Den jord, du ligger på og sover på, vil jeg give din efterkommere. Det betyder, at du får din familie, en familie. Og de skal blive mange, og de skal sprede sig. Så er der den universelle velsignelse. Vi har nøgleverset igen. I dig og dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Og det tredje, vi ser, er, at Gud giver løfter om selskab og beskyttelse. Jeg vil gå med dig. Jeg vil følges med dig. Gud som den gode hyrde vil gå foran, ved siden af og bagved ham. Og han lover, at han vil lede Jakob tilbage til det land, som han nu flygter fra. Så stafetten er givet videre til tredje generation. Og det, jeg synes er fascinerende med den her beretning, det er, at den kommer til Jakob, uden han har gjort noget som helst for fortjent. Jakob, snyderen, ham der griber om hæl, ham der river i trøjer. Ham giver Gud disse løfter. Ham viser Gud sig for. Uden betingelse. Ikke noget med, hvis du gør sådan, så. Guds utrolig skandaløse nåde til Jakobs bedrageriske hjerte. Og det, der er interessant med den her første Mosebog, den her fortælling, det er, at i starten af første Mosebog, i kapitel 11, der har vi Babels fortælling, hvor der er mennesker, der i egen kraft prøver at bygge en stairway to heaven. En stige eller et tårn. Men det går galt. Men her er det Gud, der bygger en trappe eller en stige ned til mennesker. Og da han gør det, mens det her menneske er faret vild, det er fortabt, det er sår, det er hjælpeløst. Så derfor så handler denne historie i høj grad om Guds nåde til fejlende, begrænsede mennesker. Det slutter drømmen, og så kommer vi til det tredje del, og det er en opdagelse, en markering og et løfte. Jakob vågner fra drømmen, og er fuldstændig klar over vigtigheden og virkeligheden af den her drøm. Og han må konkludere, Herren Yahweh er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke. Det selveste Guds hus, Betel betyder Guds hus. Det er selve himlens port. Det her ødested, som i sig selv var intet specielt, bliver nu et helligt sted. En himmelsti. Og Jakob oplevede for første gang, at Guds nærvær kan forvandle et almindeligt sted til et helligt sted. Gud kan løfte det almindelige op til noget helt særligt. Og Jakob, han bliver grebet af frygt. Og det er en normal menneskelig oplevelse, når man møder Gud. En hellig ærefrygt. For det er en overvældende oplevelse. Men det er også en normal reaktion, fordi at når mennesket møder en hellig Gud, så bliver den meget overfølsom for sin egen synd, sin egen fejl, egoisme og dumhed. Som når lyset skinner gennem stuevinduet og tydeliggør, hvor snavset eller fedtet ruden er. Men Jakob slutter ikke bare med den her konklusion, okay, Gud er her, og Gud talte. Han har brug for at markere det. Vi mennesker har godt af at markere synligt vigtige begivenheder i vores liv. Nogle i dag kan godt lide tatovere ting på sig for at markere et eller andet. Mor eller et eller andet. Hun betyder meget. Jeg markerer det. Jeg tatoverer mors navn eller et eller andet. Men også en ring til et bryllup. Bedre for en rejse. Det er godt at markere fysisk en oplevelse, eller et øjeblik, eller et valg, eller et eller andet, som har foregået ind i os. Skriv det ned i en dagbog. Sæt kryds med en permanent marker. Og det er det, Jakob gør her. Han har ikke nogen permanent marker lige ved. Men han sætter et kryds ved at samle den sten, måske fra hans hovedbude, sammen til en støtte. Og han hælder olie på det. Han salver det. Han sætter det til side som et Guds sted. En hellig plet, hvor jorden berørte himlen, eller rettere. Det blev en hellig sten, en mindesten om en vigtig hændelse, men også overgivet, fremadrettet, til at det kan være et sted, hvor man kan regne med og tro på, at Gud rører ved mennesker igen. Og han giver det navnet Betel. Og det sidste er, at han giver et løfte. Jakob er den første af patrierne, som giver et løfte tilbage til Gud. Jakob ønskede at give Gud et gensvar for det, Gud har gjort for ham. Og det er et alvorligt svar. Et svar fra hjertet. Et løfte om, jeg vil give dig tiende. Jeg vil følge dig, Gud. Jeg vil identificere mig med dig, Gud. Så der er en oprigtig alvor i Jakobs bøn. En markering af helligsted. Men samtidig synes jeg også, hvis jeg skal være helt ærlig, at Jakobs løfter viser, at han stadig taler ud, delvist ud af sin egoistiske natur. Optionisten Jakob. Og hans billede af Gud er mangelfuldt. Der er noget beregnende noget over hans. Han siger sådan der, han tror stadig lidt, at det er sådan noget med Gud, så laver man sådan noget for noget aftaler. Ikke også? Og så stiller han krav til Gud. Altså, hvis du gør det og det for mig, og hvis du gør det og det for mig, og hvis du gør det og det for mig, så vil jeg gøre det og det for dig. Så der er stadig mere det her fokus på at tilhøre Gud, for hvad Gud kan give Jakob mere, for hvem Gud er. Og han er på en eller anden måde ikke helt fanget, at da Gud kom til ham med løfter, så var der ikke et eneste krav. Ingen forbehold. Ingen betingelser. Han gav det frit og kvit til Jakob. Og alligevel kan Jakob ikke bare tage imod det, som en gave og sige, tak, han siger, okay, men hvis du, og hvis du gør sådan, og hvis du, så vil jeg. Men Gud er tålmodig. Han tager alligevel Jakobs ord til sig. Han er overbærende, fordi han er i gang med en langvarig livsprojekt i Jakobs liv, til at forme ham, og forme hans natur, og forme hans billede af, hvem Gud er. Så han alligevel, han rummer ham og tolererer ham, og han ser det alligevel som et ærligt suk fra Jakobs liv. Det er bare historien og fortællingen, og så vil jeg gerne bare tage den til os i dag. Hvad jeg tror, den kan lære os i dag. Jeg kan godt lide det her citat. Historien viser os, hvordan et sted blev en helligdom, en pude blev et alter, og en flygtning blev en pilgrim. Historien viser os, hvordan, og det, jeg vil sige mere sige, hvordan Gud kan gøre et sted til en helligdom, en pude til et alter, og en flygtning til en pilgrim. Og jeg synes, det skal vi tage med os. Det kan Gud også gøre i dag, i vores hverdag. Han kan forvandle det, der er almindeligt, til noget særligt. Og det, som slår mig, det er jo, at vi lever i en tid og en del af verden, som i høj grad afskriver helligsteder og himmelstier. Det eneste, der er over jorden, det er space, det er rum, det er afstand, det er drøm, det er tid, det er stjerner og planeter. Det er det. Den er uendelig, den er kæmpestor, og der er masser af mysterier, men det er det. Og vores samfund i dag har på agendaen, at alle høje heste, alt der er det høje, det skal vi have ned til det almindelige. Og vi gør det almindelige til det særlige. Og de eneste stiger, vi tror på, er de stiger, vi selv bygger og selv skaber. Vores egne babelstårne, vores egne rumraketter og videnskabelige revolutioner. Vores egne måder at redde os selv. Vi har opgivet troen på, at der findes en himmel, der kan berøre jorden. Vi har opgivet troen på Gud som en god hyrde, som en far og frelser. Vi er vores egne frelser. Vi er vores egne guder. Det slog mig i en sang, som jeg husker fra 80'erne. Det var der, jeg var ung, så derfor har jeg en masse sange fra 80'erne i mine citater. Fra en band, der hed Huey, Louie and the News. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske den. Men de har en sang, der hedder Jacob's Ladder. Og det, der slår mig med den, det handler jo netop om Jacob's stige. Og så synger han, I met a fan dancer down in Southside, Birmingham. She was running from a fat man selling salvation in his hand. Now he's trying to save me when I'm doing all right, the best that I can. Just another fallen angel trying to get through the night. Og så kor, step by step, one by one, higher and higher. Step by step, rung by rung, climbing Jacob's ladder. Coming over the airwaves, the man said, I'm overdue. Sing along, send some money, join the chosen few. Hey, mister, I'm not in a hurry, and I don't want to be like you. All I want from tomorrow is to get it better than today. Step by step, one by one, higher and higher, step by step, climbing Jacob's ladder. Og læg mærke til bare, at her har vi billedet garanteret af en kristen, der er kommet for at give et budskab eller fortælle, og hvor kritisk det er om en fat man, der taler om det her, der bare prøver at sælge ham noget. Og så siger han så, jeg ønsker ikke at være som dig. Det eneste, jeg ønsker, det er, og det er jo egentlig et godt ønske sig selv, at blive bedre og bedre dag for dag. Og kravle op af Jakobs stige. Men læg bare mærke til her, at det, der afvises af et frelsesbudskab, og det, der præsenteres, er, at jeg skal redde mig selv. Det er mig, der kravler op af min personlige stige opad. Og kun jeg kan gøre det, kun jeg kan hjælpe mig selv. Ingen andre skal fortælle mig, og ingen kan hjælpe mig. Og det er til den her verden, at kristendommen og Bibelen har samme budskab, som den altid har haft. At uanset hvor meget vi forstår verden, så forbliver den magisk og overnaturlig. Der er et andet rige, der er et himmelsk sted, der er en dimension, som kan skabe kontaktpunkter med vores verden. Og der er en helt enestående, fantastisk, mægtig person, som kan forvandle almindelige steder til helligsteder gennem sine himmelstier. Og Gud kan løfte almindelige mennesker op til at blive hans sønner og døtre. Og modtage af hans mest fantastiske løfter. Og mennesker i dag kan stadig i dag opleve på mange forskellige måder. Drømme er en af dem. At Herren er sandelig på dette sted. Og jeg vidste det ikke. Gud er på dette sted. Og jeg vidste det ikke. Jeg har levet her. Jeg har gået rundt her i mit tomrum. Og pludselig så rammer det mig. Gud er på dette sted. Det her, det er Guds hus. Det er porten til himlen. Lad mig bare give jer et par eksempler gennem historien. Lad os gå nogle 100 år tilbage i tiden. Kom til at tænke på Blaise Pascal. En fransk matematiker og fysiker i oplysningstiden. Og midt i oplysningen, der hyldede fornuften og mennesket i centrum, så var han en af dem, der sagde, ja, vi kan komme langt med fornuften, men vi kan kun komme så langt. Vores fornuft kommer til kort. Der er mange ting, der er ud over vores forstand. Han siger jo også, for eksempel, the heart has its reasons, which reasons does not know at all. And det vil sige, at vores hjerte, vores følelsesliv har sin egne grunde, som vores tanker heller ikke altid kan forstå. Og han siger det her et sted, sådan, så langt kunne jeg komme med min egen fornuft. Jeg ser universets skræmmende uendelighed, som omringer mig, og finder mig selv begrænset til et hjørne af denne enorme vidde, uden at vide, hvorfor jeg lige er sat her, og ikke andre steder. På alle sider betragter jeg intet andet end uendeligheden, i hvilken jeg blot er atom, en passerende skygge, som aldrig kommer tilbage. Alt jeg ved er, at jeg snart skal dø, men hvad jeg forstår mindst af alt, er dette sikre død, som jeg ikke kan slippe væk fra. Det var det, hans tanker, hans fornuft kunne række for ham selv. Og så sker der det, at han får et gennembrud. Han får et personligt tro på Jesus i 1654. En stærk oplevelse af at møde den levende Gud. Og det var sådan en stærk vision, at han skrev den ned. Han markerede ligesom Jakob sin åndelige oplevelse. Han skrev det ned på et stykke pergament, tror jeg det var, og syede den ind i sin jakke og bar på jakken resten af sit liv. Og det som han, nu har jeg det ikke fundet på dansk, men det som han skriver som sin i dagbog for den oplevelse, det møde med Gud, det var det her. Year of Grace 1654, Monday, November 23, from about 10:30 at night to about 30 minutes after midnight. Fire. God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, not of the philosophers and scholars. Så det eneste måde, han kan beskrive det møde med Gud, var ild. Og det her, den her vision, han havde fra det her, den her bestemte dag, de her timer der, det definerede resten af hans liv. Det ændrede ham, og han bar det i sin jakke, syet ind i sin jakke, resten af sine dage. Gud er på dette sted, og jeg vidste det ikke. Giv et andet eksempel. Lige nu er der en mand, der hedder Nabil Qureshi. Han har skrevet en bog, der hedder Søgte Allah, men fandt Jesus. Og her beretter han om sin personlige sin vandring fra at være meget dedikeret muslim til at blive kristen. En af grunden til, at jeg nævner hans navn, det er, at lige nu kæmper han sin livskamp. Dødsyrekræft. Han har stadig 4 kræft i maven, som spreder sig. Og jeg nævner ham for, at jeg vil bare bede jer om at bede for ham. Han er 34 år gammel. Fik den her kræftdiagnose for et år siden. Og har kone og lille barn. Og jeg tænker på ham hver dag. Jeg beder for ham hver dag. Fordi jeg vil så gerne ønske, at Gud gjorde en mirakel og forlængte hans liv. Fordi gennem den her bog og gennem hans vidnesbyrd på nettet, har han gjort et utroligt stort indtryk på mig. Og den måde, Gud bruger ham til at tale ind i den muslimske verden. Om sin egen vandring. Fra at søge Allah, fra at søge Gud til at finde Jesus. Det, der er interessant med den her bog, som jeg virkelig kan anbefale, at man læser, det er, at han fortæller den her lange rejse, det var fra hans muslimske baggrund, til han møder en kristen ven, og den årlange venskab, men også den her debattering og diskutering med den her gode kristne ven, der hedder David, indtil han kommer til der, hvor han tager den her store beslutning for ham, at gå fra at være muslim til at være kristen. Og den her bog er fyldt med altså argumenter for og imod, citater fra Bibelen og citater fra Koranen. Så det her, det er jo ikke bare en bog, hvor en elsker drømme og sådan noget. Men alligevel, det der slår mig, når man læser den, det er, at der er alligevel flere forskellige steder, hvor han siger, jeg havde en drøm der, som gav os stort indtryk. Jeg har en drøm, stor drøm der. Og til sidst, som var den sidste drøm, der hjalp ham med at tage endelig beslutning, så havde han en afgørende drøm der, der udfordrer ham til. Nu havde han diskuteret frem og taget, han overvejede, nu skulle han tage en beslutning. Og drømmen er her, og den læser jeg lige for jer. Om morgen den 11. marts 2005 havde jeg en ny drøm, som jeg noterede ned. Jeg står ved indgangen til en snæver døråbning, der er bygget ind i en murstensmur. Jeg står ikke i døråbningen, bare foran den. Døråbningen er en bue. Jeg vil gætte på, at den er omkring 2,3 meter høj, hvor 2 meter af den sider går lige op, og der er en buedel på 30 cm for oven, som lukker den. Meget detaljeret. Døråbningen er lidt mindre end 1 meter bred og omtrent 1 meter dyb og helt i mursten. Den fører ind i et rum, hvor mange mennesker sidder ved bordet med fin og lækker mad. Jeg mener, jeg husker salater, men jeg er ikke sikker. De spiste ikke, men de var alle parat til at spise, og de sad alle og kiggede til venstre for mig, som om de ventede på en taler, inden festmåltid gik i gang. En af disse mennesker på den anden side af døren, lige indenfor i rummet, er min ven David Wood. Jeg kan ikke gå ind i rummet, fordi David befinder sig på den anden tærskel i døråbningen. Han sidder ved et bord og kigger os til venstre. Jeg spurgte ham, jeg troede, vi skulle spise sammen. Og han sagde, uden at fjerne blikket fra den forreste del af rummet, du svarede aldrig. Så den her drøm får han. Og der havde han jo, der var han bare klar over, da han vågner. Han ved, hvad det handler om. Han ved, at rummet er himlen, og festmåltid var en fest i himmeriet, og der er en bryllupsfest. Og for at komme ind, må han svare på Davids indbydelse. Men han forstod ikke den smalle dør. Og så pludselig så læser han i Bibelen, at der står, at på vej mod Jerusalem vandrer Jesus gennem byer og landsbyer og underviste. Der var en, der spurgte ham, herre, er der kun nogle få, der skal blive frelst? Og han svarede, kæmp for at komme ind af den snævre port. Og det rammer ham bare. Han ved, den her drøm er for Gud og udfordrer ham. Og at Jesus er den her snævre port. Og det er der, han skriver det her. Jeg var overvældet. Gud har givet mig en drøm, der var så klar, at jeg ikke behøvede at fortolke den. Tolken havde været nedskrevet i Bibelen i 2000 år. Nu var der ingen tvivl tilbage. Jeg vidste, hvad jeg måtte gøre. Jeg måtte tage imod invitationen. Og det er så 11-12 år siden, og siden da har han videt sit liv til at være i den her dialog mellem kristne og muslimer. Og jeg virkelig anbefaler jeres bogen. Men bed for ham, og hans liv og hans historie taler stærkt. Men det er bare et endnu eksempel på, at Gud i dag også gennem drøm også kan bekræfte, kan tale på en måde, som folk siger, Gud er på dette sted. Så hvad er budskabet til os i dag? Jeg tror, at Gud kalder sit folk i tro til at vandre gennem livene leden efter vink fra hans verden, efter himmelstiger og helligsteder. Og hvis du er en kristen, så kalder Bibelen gennem historien dig og mig til at stå op og sige, at dette her ikke er blot en utrolig verden, dette er en mirakuløs verden, vi lever i. Livet er et mirakel, der taler om mening og formål, om en giver af en gave, om en, der har begyndt det hele, startet det hele. Og jeg tror, den taler om, at vi beder og sukker til Gud, om at flere mennesker i Danmark og i verden må opleve og møder med den levende Gud, hvor de siger, at Gud er på dette sted. Og jeg vidste det ikke. Og at drømmen siger til os, at vi må sukke, at ligesom for Jakob den dag, at han oplevede, at Gud ikke kun var sin fars Gud eller farsfars Gud, så også at Gud i dag må bygge nye generationer op, som får en fornyet tro og erfaring af Gud, og ikke kun siger, okay, jeg voksede op i et kristent hjem, og det var min far, min farfar, eller min mor, eller min mormor, men det bliver min tro. Gud møder mig. Han taler til mig. Han kalder mig. Og jeg synes også, at den lærer os historien, at vi kan blive bedre til som Jakob, at synliggøre for os selv og andre, at markere i dagbøger og løfter, at Gud har mødt mig og talt til mig, og jeg er ikke den samme. Endelig vil jeg sige det, og så skal jeg til at slutte, at historien om Jakobs stige er af den kristne kirke blevet også set som et profetisk skyggebillede. En ekko, der peger frem til en anden tid. I samme land, hvor Gud mere end noget andet sted laver et kontaktpunkt, et mødested mellem himmel og jord, i Jesus af Nazaret, hvor Gud blev menneske, hvor vi så et menneskeligt mødested mellem mennesker og Gud. Og især Johannes evangeliet er god til at tage Jakobs stigebilledet, synes jeg, og tage den videre. I Johannes 1, der møder Jesus en der senere bliver en disciple, han hedder Nathanael. Og Nathanael var under et træ, og jeg tror han sov, det står der ikke, men jeg tror han sov, det var middagstid. Og så kom han gående og møder Jesus. Og Jesus siger, der er en mand, i hvem der ikke er noget svig, altså en, der er sandt troværdig. Og han siger, hvor kender du mig fra? Jeg har ikke mødt dig. Og så siger Jesus, jeg så dig, mens du var under figentræet. Sandsynligvis tager dig en lur, ligesom Jakob. Og så siger Jesus til ham, du skal få større ting at se. Sandelig siger jeg, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og ned over menneskesøn. Hvad er det, Jesus siger her? Jesus siger, menneskesønnen er himmelstig. Jeg er Guds himmelstig og Guds helligste. Og når han så senere siger i Johannes evangeliet, når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Dette sagde han betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Hvad er det, Jesus siger her? Han siger, at gennem min død på korset bliver jeg Guds stige, Guds trappe, Guds kontaktpunkt mellem himmel og jord. Jeg er Guds helligsted og himmelstige. Der forsoner Gud sig med mennesket. Så det, jeg bare vil slutte af med at sige, det er, at vi er samlet her i dag i håbet om, i drømmen om, i sukken efter, at Gud er midt i blandt os ved sin ånd. Og han har åbnet en himmelstige til hans hellige steder, gennem Jesus, hans søn. Derfor lad os med formodighed gå ind i lovsangs- og nadvertiden, i tro og håb om, at dette kan være en bibel. Dette er Guds hus. Herren er her. Og måske ved vi det ikke. Amen.